Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ako žena ne progovori, od nje je uzeto. Isključena je iz življenja u riječi koja je ne opojmljuje osim kao materijal za izgradnju. Niti joj se obraća. I tako atopična, ne uspjeva da dosegne ono za sebe. Ako pak progovori poznatim, utvrđenim govorom, koji je lišava mjesta iz kojeg ne može da izađe, pitanje je da li govori kao ona, da li izlazi iz svoje nenastanjive istosti, da li je paralisana u svom etičkom djelovanju, da li je artikulisani jezik oslobađa posredničke uloge. Stoga, ženski progovor, oslovljenje, jeste svojevrsni izlazak iz postojećih sistema razmjene, bijeg, nadvisivanje poznatih jezičkih puteva i produkcije logosa, pristajanje na riječ koja je uvijek u opasnosti i koja stalno iznova sebe izumijeva. Ovako piše Kristina Bojanović u svojoj knjizi Trag druge, pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa, koja je objavljena u izdanju Cida iz Podgorice. A to je i tema današnje emisije. Razgovaramo danas sa Kristinom Bojanović, profesorkom filozofije na humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. Povod za naš razgovor jeste njena knjiga, o kojoj smo već govorili u uvodu, Trag druge, u podnaslovu Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa. Recite nam za početak, zašto baš ovaj naslov, Trag druge, možemo da naslutimo, pošto je jedan od glavnih problema Levinasovih bio drugi ili drugo, ali i druga, može se reći.
Pa da, zapravo je druga, barem prema mom tumačenju, jedan od ključnih Levinasovih pojmova. Kako sam ja to, odnosno kako bih ja to voljela da kažem i da mislim, druga je kod Levinasa prvi i drugi, a trag je, kao što vjerovatno i znate i kao što pretpostavljam da znaju i svi oni slušalci koji su čitali Levinasa, trag je također jedan od ključnih Levinasovih pojmova, kao i pojem beskonačnosti, tako da sam ja zapravo uspjela upravo prisajedinjujući pojmu druge, odnosno drugosti kod ženskog, da spojim trag i beskonačnost. Tako da to bi otprilike bio neki moj skroman odgovor za početak, ali trag druge jeste jedna tajna kojom sam se ja bavila u svojoj knjizi, jedna misterija, pa bih voljela da potencijalno čitalaštvo samo dokuči i odgonetne tu tajnu koja je, nadam se, barem donekle rasvijetljena na ovih par stotina stranica moje knjige. Da ne kažem odmah sve na početku, jel?
Naravno. Simone de Beauvoir ga je vidjela kao patrijarhalnog mislioca, koji je žene video samo kao paradigmatično drugo. Da li i vi negde tako promišljate Levinasa, odnosno da li ga kritikujete ili podržavate njegovu filozofiju?
Pa, htjela bih da pojasnim prije svega, jer smatram da je to jako važno i da mene možda čitaoci upoznaju, a prije svega u vezi sa mojom povezanošću, odnosno privrženošću samom Emanuelu Levinasu prije svega. Njega smatram naime jednim od onih filozofa čijom se mišlju odmah ili zadivite i trenutačno počnete da pokušavate da je dokučite i to je do nedogled i izaziva u vama sve veću radost, ali sa druge strane također možete da ustuknete zato što vam se njegova filozofija čini nemogućom, nedostižnom, nestvarnom, čak nedopustivom, neprihvatljivom, pa je onda napuštate. Ima brojnih naših kolega koji su odmah nakon čitanja prvog Levinasovog spisa napustili tu filozofiju. Dok mene, na primjer, od prvog susreta sa njim pa do danas drže jednaki zanos i divljenje i naravno želja za istraživanjem i tumačenjem. I koliko god da sam u svojoj knjizi rekla, nisam sigurna da je dovoljno, niti da može biti zaokruženo, ali sam naprosto morala na jednu fazu svog istraživanja da stavim tačku. Sad da se vratim na vaše pitanje. Ja sam pojam ženskog u Levinasovoj filozofiji i etici čitala kao jedan od najznačajnijih i najkompleksnijih, možda i najmanje shvaćenih. I to sam u mnogome zaključila čitajući odgovore feminističke teorije na ovaj pojam, koji su brojni i raznovrsni, afirmativni, no i dosta negativni. Između ostalog, upravo navedena Simone de Beauvoir upućuje, da kažem, djelomično negativne komentare na filozofiju, odnosno pojam drugosti kod Emanuela Levinasa, pojam druge, tačnije. I tokom svog čitavog istraživanja koje je trajalo nekoliko godina, ja naprosto nisam mogla da se oduprem utisku da feminističke teoretičarke i teoretičari zapravo sve vrijeme svode Levinasu misao na područje politike, svakodnevice, binarnih opozicija i da njegov pojam ženskog procjenjuju zanemarujući, to je vrlo važno, Levinasov cjelokupni filozofsko-etički projekat i često nerazumijevajući njegov jezik, njegove sintagme i metafore. Ne bih rekla da postoji mnogo istinskih podvižničkih poduhvata da se taj levinasovski, teški, neprohodni i neprozirni jezik savlada jednako moćnim filozofskim odgovorom. Zato sam to smatrala svojom prije svega intelektualnom i moralnom odgovornošću da se prihvatim tog tumačenja. Znate, nekima je bilo lakše, nekim interpretatorima Levinasovog pojma ženskog, bilo je lakše nazvati ga klasičnim, muškim, muškocentričnim, patriarhalnim mislijecim koji se u svojim knjigama ne bavi takozvanim marginalnim i ranjivim društvenim grupama i koji žene tradicionalno ostavlja kod kuće. Ali neće biti tako, makar ja to nisam tako tumačila i vjerujem da sam to i pokazala u svojoj knjizi. Vi se vjerojatno sjećate da je slavni Jacques Derrida u Levinasovo djelo Totalitet i beskonačnost nazvao svojevrsnim feminističkim manifestom. Možda je i to jedna lijepa metafora koju treba ozbiljno shvatiti, jer je činjenica da Levinas ispisuje objavu ženskog i objavu o ženskom, kakvu nikad ranije u istoriji filozofije nismo pročitali, barem nekoliko ja znam, a znam po nešto o tome. Tako da zaista može se na neki način reći, mada ne sasvim, da sam branila Levinasa od nerazumijevanja njegove filozofije, pardon, kojom je obilovala feministička teorija.
A da li je onda i vaša interpretacija feministička?
Svakako da je feministička, to definitivno. Odnosno, sada
u kom pogledu je onda feministička?
Znate kako kog tumači feminizam, ali definitivno bih svoje tumačenje, svoju hermeneutiku, ako mogu tako da kažem, nazvala feminističkim zbog toga što pokušavam da pokažem i da dokažem, prateći, to moram da ponovim, cjelokupan Levinasov filozofski projekat, da je Levinasovo razumijevanje ženskog u stvari poremećaj muških kategorija gospodarenja i da je žensko u njegovoj filozofiji zapravo model za raskid sa totalitetom. Šta to znači i zbog čega feministički pristup kod mene? Zbog toga što je žensko kod Levinasa smješteno izvan domena ontologije i na njega se ne mogu odnositi pojmovi tradicionalne zapadne filozofije kao ontologije koju Levinas itekako kritikuje u čitavoj svojoj filozofiji, to su sopstvo, ego, svjetlost, svijet, intencionalnost i tako dalje. Žena na neki način kod Levinasa nema biće u ontološkom smislu, naravno, i to je zapravo čini prema mom tumačenju povlašćeno. Povlašćena je zato što ostaje misterija, što ostaje jezički neartikulisan. Dakle, Levinas pravi jedno posebno mjesto za žensko samim tim što preokreće filozofiju i bazira je na dobroti, na pravdi, na velikodušnosti, na darovanju, na gostoprimstvu, na svem onome što su, da kažem, ženske osobine, i u svojoj filozofiji, kao što rekoh, nalazi mjesto za žensko. Ili kako bi naš teoretičar rekao, Levinas oženstvenjuje filozofiju. Najzad ja u svom čitanju, to opet je otkrivanje neke tajne, ženskom, levinasovskom ženskom, zapravo prisajedinjujem pojam beskonačnosti, identifikujem beskonačnost sa ženskim. Tako da definitivno bih svoju poziciju, svoje tumačenje nazvala feminističkim, ali u filozofskom smislu. Ne, dakle, feminizam kao bilo kakva politika, kao što ga obično svakodnevno tumačimo, već se ja isključivo bavim u svome dijelu filozofskim, odnosno metafizičkim pristupom i samo takvim. Nema nikakvog aktivizma, nema nikakve politike, nema nikakve u ovom svakodnevnom smislu rodne ravnopravnosti, odnosno govora o njoj. To sam ostavila za neku drugu sferu. Ova knjiga je isključivo filozofska i na taj način se i bavi pojmom ženskog. I upravo je u knjizi i stavljen poseban naglasak na odgonetanje i razumijevanje razlike između metaforičkog i empirijskog pojma ženskog u Levinasovom filozofskom projektu, što je vrlo važno. Jer čini mi se, a to sam rekla na samome početku, u taj arsenal iz kojeg je pucano u Levinasa od strane feminističke teorije i teoretičarki nije bilo dovoljno, barem koliko sam ja shvatila i našla, filozofske težine, nego su se te kritike nekako zadržavale na površini i mislile, ole bi nas kao nekom čovjeku koji se bavi rodnom ravnopravnošću ovako kako je mi danas razumijevamo, ali ne. Zaboravlja se zapravo sve vrijeme da se taj mislilac kao i većina bavi pojmom ženskog prije svega i razmatra ga kao filozofsku kategoriju, što nedvosmisleno jeste. Naravno, ja sam se u svojoj knjizi oslanjala i na neke druge kategorije sa kojima je pojam ženskog neraskidiv, to su na primjer eros, plodnost, materinstvo, gostoprimstvo, milovanje, stanovanje, dobrodošlica. Zatim sam suočavala u knjizi Levinasa sa više teoretičarki i dva teoretičara, njegove kolege Martina Heideggera i Jacques'a Derridu, i pokušavam sve vrijeme da svoja lična promišljanja, tumačenja i kritike koje se odnose na Levinasov pojam usmjerim u tom cilj, odnosno pokušaju da doprinesem boljoj recepciji zapravo feminističke kritike ovog mislilca unutar prije svega domaćeg filozofskog miljea. I zato nastojim da po znacima navoda pomirim Levinasa i žensko iznoseći moguća afirmativna čitanja i značenja ovog pojma. Dakle, nije Levinas ostavio ženu kod kuće kako mu se nepravedno spočitava, nego joj je dao uzvišeno mjesto u svojoj filozofiji kao jednom pojmu, neću reći entitetu, nego namjerno pojmu, kategoriji koja zapravo je uslov za etiku. Žensko kod Levinasa uopšte omogućava etiku.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Kristinom Bojanović o njenoj knjizi Trag druge, pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa. Govorili ste, dakle, o nekoj vrsti ženstvenosti njegove filozofije i distancirali ste svoje tumačenje od političkog. U svojoj knjizi vi pišete sledeće, da je Levinas u svom dijelu mislio kroz relaciju koju žensko ima spram političkoga, vjerovatno bi morao priznati da jedno isključuje drugo, recipročno, nužno i neizbježno. Drugim riječima, čini se da ovaj filozof ne uzima u obzir činjenicu da je beskonačna etička odgovornost na koju njegova filozofija poziva ona koju je istorija počinjavanja neprestano zahtijevala od žena. Recite nam, zašto jedno isključuje drugo, ovo žensko i političko, i to nužno, neizbježno?
Pa vidite, kao što sam malo prije rekla, kod Emanuela Levinasa je cjelokupna filozofija potpuno na neki način, hajdemo da kažemo, preokrenuta. Tu je ontologija zamijenjena etikom, ego je zamijenjen licem, stanovanje je zamijenjeno dobrodošlicom i gostoprimstvom, odnos subjekt-objekt zamijenjen je erotskom relacijom. I u tom smislu, po mom mišljenju, filozofija ženskog kod Levinasa postala je feminina, postala je ženska filozofija i kao takva jedina je u mogućnosti, jedina ima kapaciteta da raskine sa maskulinom zapadnom ontologijom i samim tim i politikom onako kako je tradicionalno poeman. Zbog toga između ostalog što stremi ka dostizanju pravde kao jedne od ključnih Levinasovih kategorija. To je vrlo važno da na neki način žensko povežemo i sa pojmom pravde koji nužno proističe iz dobrote koju sam već spominjala, iz darivanja koje sam spomenula, iz velikodišnosti i tako dalje. Svi ti pojmovi dovode na neki način do pravde koji, kao što znate, je kod Levinasa iznad slobode. Zbog toga čini mi se, ili kažem opet, to je moje tumačenje koje uopšte ne mora da znači da je tačno, žena nadilazi samom svojom beskonačnošću sve ono što vidimo pred sobom, a što je neke kategorije koje su naslijeđene iz tradicionalne zapadne filozofije. Kao što rekao, ja sam se tu bavila čistom metafizikom. Mene je zanimalo da pokažem da je žensko u Levinasovoj filozofiji jedna čak svojevrsna svetost, jedan most između ne i još ne. Most kao onaj otklon, da tako kažem, od svih omotača i kuća koje sprečavaju da pronađemo drugoga i zatvaraju nam prag etičnog svijeta. Znači, ja sam ženu čitala kao jedan most koji je potpora životu utoliko što ima svijest o tome da postoji biće koje još uvijek netaknuto, raspoloživo, koje nas čini živim, hrani nas, daje nam prostor i materijal za stvaranje i koje drugo potrebuje ili želi da bi i samo izgradilo svoj identitet, jezik i djelo. Dakle, trudila sam se zaista da se pozabavim sa te metafizičke razine pojmom ženskog, ali možemo možda u nastavku razgovora zapravo da objasnimo da se žensko sve vrijeme u Levinasovoj filozofiji zapravo leluja, koleba se između filozofskog diskursa, između feminističkih karakterizacija i religijskih ili biblijskih slika, kao što sam u knjizi pokušala i da objasnim. Dakle, nije to nikako fiksiran pojam. Zato je bilo jako teško i istraživati ga i tumačiti.
Možemo da njegove pojmove i odnos prema ženskom možda protumačimo i u odnosu prema muškom, odnosno prema pojmovima očinstva i, da kažemo, sinstva. Levinas koristi više termine očinstvo i sin nego majčinstvo i kćer. Kako je to povezano sa metafizikom roda, odnosno šta je metafizika roda u tom pogledu?
Pa sad ću da vam objasnim, to su inače neprohodni pojmovi, nisu razumljivi u prvi mah, makar ne onako kako se uobičajeno tumače i baš kao, evo, treći put ponavljam, sve je preokrenuto, pa su preokrenuti i pojmovi materinstva i očinstva. Ne bih naravno da u ovom razgovoru o knjizi djeluje kao da držim neko predavanje o tome, ali zaista moram da se osvrnem da bi slušaocima koji možda nisu čitali Levinasa to bilo jasnije, premda svakako mogu da nađu i u knjizi. Tako da ukratko bih rekla nešto o materinstvu i očinstvu. Materinstvo, ono je čak i prije samog rođenja, čak i prije samog čina rođenja, paradigmatičan slučaj drugog u istom. Ili pasivna, Levinas kaže, čak možda i neizabrana odgovornost. I materinstvo se ne objašnjava samo u, pod znacima navoda, prostornom smislu, već i nosi druga značenja poput biblijskog u kojem se povezuje sa patnjom. Kod Levinasa ideja materinstva ipak jeste predstavljanje ženskog koje ima mogućnost da dosegne najvišu ljudsku sudbinu. U materinstvu etička odgovornost koja se još naziva kod Levinasa i metafizičkom željom nije ni muška ni ženska, to da naglasim, i to svjedoči o dubljoj, moglo bi se reći, pravednijoj metafizici. I ovo je vrlo važno i sa tog rodnog aspekta za koji ste pitali, i to bih zaista htjela da podvučem, da pojam materinstva u Levinasovoj filozofskoj elaboraciji nije isključivo vezan za žensko. Sam Levinas nikad eksplicitno ne naglašava metaforičnu prirodu materinstva, ali dosta toga nam sugeriše. Iako je po znacima navoda model, uzor za etičku odgovornost u izvjesnom smislu ženski, ženskost je ta koju moraju da pretpostavljaju i muško i žensko. Dakle, značenje materinstva izvan biološke reference, što će reći da se ono ne mora nužno identifikovati sa ženskim. To je vrlo važno da znamo i to i sam Levinas više puta potvrđuje u svojim tekstovima. Naprimjer, u vremenu i drugom, etici i beskonačnosti, drugčijem od bivstva, gdje naglašava da je relacija blizine izvan biologije. To bi možda mogli da tumačimo kao da se biologija na neki način ukida kad se pređe sa očinstva na materinstvo, što nas dovodi do zaključka da materinstvo, budući da predstavlja uzor odgovornosti i zamjenjivanja, mora da važi kao univerzalno, ako tako mogu reći. Dakle, ako hoćemo da prihvatimo etičku odgovornost, odnosno ako rađanje razumijevamo kao prihvatanje zapovijesti da nosimo stranca u sebi i da rodimo stranca, onda se i od muškaraca i od žena zahtijeva da postanu poput materinskog tijela za drugog. To naglašavam, poput. I ta etička zapovijest može se tumačiti kao nalog da se muško autonomno sopstvo feminizuje čak, pa u tom smislu materinstvo ne bi upućivalo na biološki ili društveni imperativ da žene moraju rađati, nego na etički imperativ za svakog od nas da nosimo stranca kao da je on već pod našom kožom. Dakle, naravno, tu se postavlja pitanje može li se materinstvo tumačiti kao forma etike, a da se pri tome ne apstrahuje iz živog iskustva žene koja rađa djecu. Sve su to vrlo diskutabilna pitanja. Naravno, što se pak tiče očinstva, malo sam odušila, ali kažem, teški su pojmovi, pa i možda i treba uzeti malo više vremena da se objasne, muškarac da bi transcendovao tu takozvanu familijarnost ženskog, on mora da ima sina, mora da ima dijete koje je u stvari sin. Zbog toga Levinas insistira da je očinstvo u stvari jedna moguća transcendencija erotske relacije. Levinas zapravo kaže da ja nemam svoje dijete, već na neki način ja jesam svoje dijete. I kada govorimo kod Levinasa o djetetu, o sinu, mi u stvari govorimo o biću za sa one strane moje smrti. A upravo takva jedna mogućnost biti sa one strane svoje smrti ostvaruje se jedino u očinstvu gdje ja i jeste i nije u drugome, odnosno produženo je u drugome. Pa bi se onda sa tim u vezi moglo reći da je muško prototip ljudskog koji determiniše eshatologiju i tako dalje i tako dalje, ali možemo zaključiti da je kod Levinasa u slučaju očinstva riječ o jedinstvu, samoidentitetu, ipseitetu, singularizaciji djeteta, dok majčinstvo pak upućuje na onaj nježni, mekani, ugodni, zaštitnički aspekt djetinjstva i a kasnije i odraslog života, upućuje na ono lijepo, gostoprimno žensko prisustvo. Očinstvo bi sa druge strane upućivalo na neku malo težu, grublju stranu socijalnog života, na neki karakterni ontološki oblik sopstva. Zbog toga je kod mene istaknuto da postoji formalna ili strukturalna funkcija ženskog kao jedan izuzetak od bića, poremećaj sistematičnosti mišljenja, prekid totaliteta, kao što sam na početku rekla. I zbog toga se u stvari žensko na neki način povlači iz ili od bića. Ono se ne može misliti na svjetlosti. Lice ženskog je tiho, naravno. Njegovo prisustvo je diskretno i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, da zaključim, na neki način je materinstvo paradigmatičan slučaj za drugoga i materinstvo je nešto što bi trebalo da krasi oba pola, odnosno transcenduje biologiju, makar za Levinas.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, mi nastavljamo razgovor sa Kristinom Bojanović. Da li se može reći da je Levinasova filosofija etički orijentisana, odnosno da on daje određeni primat etici u odnosu na metafiziku ili ontologiju?
Apsolutno, to je od uvijek bio, odnosno od uvijek bila glavna odrednica njegove filozofije i čitava njegova filozofija jeste zaista jedan manifest etike u najljepšem smislu te riječi. Koji god pojam Levinasov da uzmete tumačiti, uvijek provijava ta ključna riječ etika i sve ono njoj prisajedinjeno. A to su sve sami lijepi termini, kao što su lice, odgovornost, dobrota, milovanje, gostoprimstvo i svi ovi pojmovi, na kraju žensko, i svi ovi pojmovi koje sam već spominjala prilikom odgovora na prethodna pitanja. Zaista vjerujem ne samo kao Levinasovka, nego i kao neko ko se bavi dugi niz godina filozofijom, da je on možda jedini zaista koji je uspio da preokrene do tadašnji filozofski sistem, koji ja ne ocjenjujem kao negativan, naprotiv, ali ga jeste uspio preokrenuti u etički. Zbog toga je često prisutan od strane naših kolega animozitet prema Levinasu, jer kao što i na početku rekoh, neki ljudi naprosto smatraju tu njegovu misao nepodnošljivom, nedopustivom, neostvarivom. Mnoge filozofije su i teorije ostvarive u praksi, ali Levinasova zbog tih visokih kriterijuma i očekivanja koja postavlja definitivno nije. Ali kao mogućnost, kao težnja, kao ljepota, kao dobrota bi trebalo na neki način da nam bude jedan lijepi imperativ. Barem bih ja to voljela i zaista često i svojim studentima skrećem pažnju, budući da predajem između ostalog etiku, na filozofiju Emanuela Levinasa, ali interesantno je da spomenem kako u današnjim generacijama upravo prema takvoj vrsti filozofije kao etike postoji veliki otpor. Da li je to zbog nemogućnosti razumijevanja važnosti dobrote po sebi ili pak nečeg drugog, ne znam, ali najteže se u praksi prihvata takva vrsta filozofije. To je interesantno za razmišljanje, definitivno.
Vi navodite u knjizi kako Levinas piše u svojoj knjizi Totalitet i beskonačno, tako što žensko karakteriše kao dvosmisleno, kao ujedno i manje i više od lica, istovremeno i prije i iznad etičkog. Šta je zapravo žensko lice? Kako se može to objasniti kod Levinasa?
Evo sad ću da pokušam da objasnim. Upravo malo prije sam možda i natuknula nešto kad sam govorila o tom lelujanju i kolebanju između filozofije, feminističke teorije i religijskih slika. Kad god kažemo lelujati, kolebati se, bježati, skrivati se, izmicati, znamo da su to pojmovi koji sami po sebi kazuju da je nekoga ili nešto nemoguće fiksirati i pozicionirati. Na kraju krajeva ne možete ga spoznati, makar ne na onaj tradicionalni, logički, razumski način kako smo mi to navikli. A za Levinasa, žensko, ne samo da se ne može spoznati, već je njegov način bivanja u tome da se skriva od svjetlosti, odnosno osvjetljavanja. Njegov način bivanja je da bježi pred svjetlom. U tom smislu sam u svojoj knjizi posebno naglasak stavila na odgonetanje i razumijevanje razlike između metaforičkog i empirijskog pojma ženskog u Levinasovoj filozofiji i na čiju važnost ponovo skrećem pažnju potencijalnom čitalaštvu. Jer vrlo je bitno znati da postoji takozvana stvarna žena, odnosno ljudsko biće ženskog pola, koje vrši sve one funkcije koje joj dodjeljuje Levinas. Naprimjer, pruža dobrodošlicu, omogućuje stanovanje, upućuje gostoprimstvo i najzad muškarcu dodjeljuje etičku egzistenciju, dok postoji metaforična žena kao filozofski pojam, kao i svi ostali pojmovi filozofskog ranga, koje ni u kom slučaju ne možemo svoditi na pežorativna svakodnevna tumačenja, uključujući ona koja sam već spomenula, politička, aktivistička i sl. Ja bih samo napomenula, recimo, da na primjer, u Husserlovoj fenomenologiji svaka svijest je, kao što znate, svijest o nečemu. Svako opažanje je opažanje nečega. Svako predstavljanje je predstavljanje nečega. Svaka želja je okrenuta ka objektu želje i tako dalje. Svaka pretpostavka, osuda, voljenje, nevoljenje odnose se na nekoga ili na nešto. I to je za ta usmjerenost, ta okrenutost ka sadržaju je za Husserla suštinska i determinišuća karakteristika svijesti. Kod Levinasa je potpuno obrnuto. Pojam žensko obrće, izokreće, suprotstavlja se strukturi husserlovske svijesti. Zato, i to je ključno, što žensko kretanje nije kretanje naprijed, nije kretanje ka, već je to kretanje unazad, preciznije rečeno povlačenje. I u tom duhu treba da razumijemo onu mnogo puta kritikovanu Levinasovu misao da je žensko pojam istog ranga, a suprotnog smisla od svijesti. Transcendencija ženskog se u stvari sastoji u povlačenju na drugo mjesto, a to je kretanje suprotno kretanju svijesti. Ali zbog toga žensko nije nesvjesno ili podsvjesno. Da ne bi slušalci pogrešno shvatili, ne. Nije nesvjesno, nije podsvjesno i zbog toga Levinas ne vidi drugu mogućnost nego da žensko nazove tajno, misterijom. Ono, to žensko, mora ostati ontološki nenadoknadivo i nepristupačno. Jer svaki pokušaj da njegovu neizrecivost podvrgnemo svjetlosti dana i svako stremljenje da ga učinimo dokučivim tematizovanjem i predstavljanjem značilo bi misteriju ženskog. I upravo u toj nedokučivosti se i nalazi žensko lice kao predetički izvor etike. A sa druge strane, to i takvo lice leži upravo u nedokučivosti beskonačnosti.
Ako Levinas kaže da je žena tajanstvena i nesaznatljiva, da je misterija, o čemu ste upravo govorili, da li to može da znači da je zapravo za Levinasa to tako, kao muškarca, kao čovjeka, jel? I da zapravo ne postoji onda univerzalni subjekt, već da su u pitanju dva subjekta, jedno muško i jedno žensko, i da međusobno ne može da dođe do potpunog razumevanja, odnosno da za ženu žena nije tajanstvena i nesaznatljiva. Da li je za vas, kao ženu, žena tajanstvena i nesaznatljiva?
Za mene kao ženu i za mene kao Levinasovku, da sebe tako nazovem, svakako jeste, jer vidite, ja godinama upravo i tumačim, počev od feminističke teorije, pojam ženskog. I zaista nalazim da mu se ne mogu dati nikakve definitivne, konačne karakteristike. Pa sam upravo u tim uzvišenim, etičkim, na kraju krajeva u pojmu beskonačno, kao najuzvišenijim od svih zapravo pronašla i protumačila najpreciznije, ako mogu tako reći, određenje ženskog. Dakle, definitivno ne možemo baratati, ja često volim da kažem, o svjetskim odrednicama kada pričamo o takvom pojmu. Naročito kada smo proučavali ovakvu i ovoliku filozofiju kao što je Levinasova. Meni je žao što se nije mnogo pažnje ni u domaćem filozofskom miljeu obraćalo na njegov pojam ženskog i ja kad sam krenula da čitam, mislila sam da su to tek neki trenuci, elementi njegove filozofije i nešto što je pisano na marginama, ali ne. Zapravo u svakom dijelu imamo punoću toga pojma koji iz spisa u spis, po mom mišljenju i čitanju, biva sve uzvišeni i uzvišeni. Tako da definitivno govorimo o misteriji, govorimo o tajni najzad, kao što sam, čini mi se, malo prije rekla, i na neki način o svojevrsnoj svetosti, o mostu između ne i još ne. Dakle, o ženi, po mom mišljenju, tek treba da se misli i tek treba da se piše. Ja sam pokušala da dam skromni doprinos ovom dijelu. Morala sam staviti tačku na jednu fazu istraživanja, ali vjerujem da u narednom periodu to može i još da se razvija. Naravno, svu moguću kritiku i samokritiku, a ne tek puku afirmaciju ili neke pozitivne manifeste kao što možda nekim slušalcima možda sada da djeluje da govorim. Definitivno govorimo o ozbiljnoj filozofiji, ozbiljnom filozofskom pojmu. Ponovo to naglašavam. Metafizički filozofski pojam ženskog.
Ja se nadam da će vaša knjiga, koja je veoma zanimljiva, intrikantna i filozofski vredna, doprineti odgonetanju zagonetke sveta u kojem, eto, zajednički učestvuju i muško i žensko. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama najljepše, Aleksandre, na pozivu i na tome što uvijek ispoštujete i moj autorski i prevodilački rad. I veliki pozdrav za slušalce i slušateljke Gozbe.
Pojmovi.
Emanuel Levinas, Trag drugog. Vlastito ja je identifikacija u jakom smislu. Ono je izvor samog fenomena identiteta. Identitet vlastitog ja nije zapravo permanentnost nekog neizmjenjivog kvaliteta. Ja sam ja sam, ne zbog neke crte karaktera koju isprva identifikujem, da bih potom našao da sam joj isti. To je otuda što sam ja od prve isti, me ipse, ipseitet, onaj koji može identifikovati svaki predmet, svaku crtu karaktera i svako biće. Ta identifikacija nije prosto ponavljanje sopstva, a je a, vlastitog ja. Uvijek je a zabrinuto za a ili a koje uživa u a koje je povijeno na da. Ono izvan vlastitog ja traži se u potrebi. Ono izvan mene jeste za mene. Tautologija ipseiteta jeste egoizam. Istinska spoznaja u kojoj vlastito ja pušta da deluje i da blista jedno strano biće ne prekida tu izvornu identifikaciju. Ne namamljuje bespovratno vlastito ja izvan njega samog. Biće ulazi u sferu istinske spoznaje. Postajući tema, ono izvesno čuva jednu stranost u odnosu na mislioca koji ga obuhvata. Ali u istom trenutku ono prestaje da se sukobljava sa mišlju. To strano se na neki način naturalizuje čim se združi sa spoznajom. Ono u sebi i prema tome drugde van mišljenja, drugčije od mišljenja, ne posjeduje divlje varvarstvo drugosti. Ono ima smisao. Biće se rasprostire u beskonačnim slikama koje iz njega emaniraju, proširujući se putem jedne vrste sveprisutnosti kako bi prodrlo u unutrašnjost ljudi. Ono se, da bi se proizvelo, pokazuje i zrači, kao da je sama punoća njegove drugosti preplavila misteriju koja ga prekriva. Iako iznenađuje vlastito ja, biće dovedeno u istinu ne drugojačuje identitet vlastitog ja. Skrivenost iz koje ono dolazi obećava se istraživanju. Time se ona otvara kao jedna budućnost čija noć nije ništa drugo do neprozirnost proizvedena gustinom pretpostavljenih providnosti očiglednosti. Sećanje zamenjuje samu prošlost u toj budućnosti u kojoj se istorijsko istraživanje i interpretacija izlažu opasnosti. Tragovi nepovratne prošlosti uzeti su za znake koji utvrđuju otkriće i jedinstvo jednog sveta. Prioritet budućnosti među ekstazama vremena konstituiše spoznaju kao razumevanje bića. Taj prioritet jemči adekvaciju bića i mišljenja. Ideja bića, preko koje filozofi tumače nesvodivu stranost, ne ja, time postoji po meri istoga. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Tonmajstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.